Efa niainanao ve zany hoe nampijalin'ny olona zany na ny aran-tsirariny? Sa natezitra anao ny zavatra nyteneniny olona ray na nataony? Iza mbola tsy tratra an'izany? Ny olona tsy mpanompon'i Jehovah rehefa tratra anaotra izany dia tsy mba miezaka mitady fihavanana ary zareo sady tsy miezaka ny havana mihitsy fa mamaly fatiny ataony dia miady fa tsy mandefitra izany. Fantatsika nefa hoe mahita an'izay mitrangy Jehovah dia azo ny alamina le olana. Tena endrintsika raha mitadidy an'le tenin'i Jesosy hoe sambatra izay malemy fanahy, sambatra koa ozy izy mipampiavana. Tantarain'ny Baiboly hoe misy lehilahy anankiray nalemy fanahy sady tia fihavanana na dia hoe faran'izay mafy sy nampiady saina be aza ny zavatra ny ainany. Nandefitra foana izy isaky ny tratra an'izany fa tsy niady mihitsy dia naleo ny ezaka nitady fihavanana foana. Izy izany Jakoba. Zanak'Isaka izy dia tena modely ho an'i Jakoba Isaka satria tia fihavanana koa. Nisy mosary indray mandeha. Dia nentiny Isaka nifindra tany Gerara ny fianakaviany, i Abimeleka mpanjakan'ny Filistina no mpitondra tany tamin'izany. Ndao jerentsika hoe inona ny olana nahazo an' Isaka dia ahoana ny fomba nyatrehany an'le izy. Ndao vakintsika ny Genesisy 25:20 dia 15.
Dia nanomboka namafy vo tao amin'izany tany izany Isaka, ary nahatratra avy zahateny ny vokatra azony tamin'ny taona io satria nitahin'i Jehovah izy. Dia lasa nanankarena Isaka ary nitombo be ny fananany, ka vo mainka lasa mpahanankarena be izy. Nahazo andian'ondry sy andian'omby ary mpanompo maro be izy, ka lasa nialaza ny Filistinina. Dia nankatany ny Filistinina ka nitotofa ny lavatra ny rehetra efa nilavahan'ny mpanompon'i Abrahama rainy Isaka fony fahavelony. Hoy izy Abimeleka tamin'ny Isaka:
mialahy eto aminay fa lasa mahery lavitra noho izay ianao.
Niala tao ary Isaka dia nitompo teo amin'ny lohasahan'i Gerara ka nipetraka tao. Dia nilavahan'i Isaka indray ireo lavatra nefa nilavahana tamin'ny andron'i Abrahama rainy, izay efa nitotofan'ny Filistinina taorian'ny nahafatesan'i Abrahama. Efa nomeny ny ray ny anarana avy izy ireny, dia izay ihany ny antsony azy. Ary nahita lavatra nisy rano madio tsara ny mpanompon' Isaka rehefa nandavaka teo amin'ilay lohasaha. Ny famaly tamin'ny mpiandrondry ny Isaka nefa mpiandrondry tao Gerara ka nilaza hoe:
anay io rano io.
Dia nataony Isaka hoe eseka ny anaran'ilay lavadrano satria ny famaly taminy ry zareo. Nandavaka lavadrano hafa indray ny mpanompon' Isaka nefa nampifamaly andry zareo koa ilay izy. Dia nataony Isaka hoe sitina ny anaran'ilay izy. Tateoriana dia niala teo izy ka nandavaka lavadrano hafa indray. Tsy nampifamaly andry zareo intsony anefa ilay izy. Dia nataony ireo bota ny anaran'ilay izy fa ozy izy hoe:
satria Jehovah efa nanome antsika toerana malalaka ka nataony lasa be dehibe eto amin'ity tany ity tsika.
Ary niala teo izy ka niakatra nankany Beriseba. Niseho taminy Jehovah tamin'iny alina iny ka niteny hoe:
izaho no Andriamanitry Abrahama rainao, aza matahotra fa hanampy anao aho. Noho i Abrahama mpanompoko dia hitahanao aho ka ataoko lasa be dehibe ny taranakao.
Nialina Isaka ny Filistinina dia nitotofa andry zareo daholo ny lavadrano lavahan'i Abrahama. Nasain'le mpanjaka hiala teo amin'ilay toerana koa Isaka avy eo. Inona izao ny ataony? Angamba mety nisy nampirisika azy amaly faty. Eritrereto nge hoe inona ny mety nitenenin-dry zareo taminy? Tsisy fahadisoanao mihitsy nge le izy ry Isaka e, sady Jehovah efa niteny hoe ho lasanao sy ny taranakao ty tany ity. Inona natahoranao e? Be dehibe ny mpanomponao sady ry zareo mahatanjaka noho ny Filistinina. Maninona ianao raha mandeha miady dia asiana any ireo nanototra ny lavadranonao ireo? Raha ianao ny teo amin'ny toerany dia inona ny nataonao? Niezaka ho ty fihavanana foana Isaka. Nanapa-kevitra izy hoe aleo miala. Tsy mora taminy akory izany. Nanana mpanompo be dehibe Isaka, dia nanana ondry sy omby be dehibe koa. Efa niasa tany izy dia namboly teo. Be dia be koa ny vokatra azony tao. Nefa ny alany daholo izany dia lasa izy nifindra toerana. Tsy vitatreo anefa ny olana nahazo an'i Isaka. Rehefa tonga tany amin'ilay toerana nifindrana izy dia nandavaka lava-drano dia nahita rano madio tsara. Ozy anefa mpiandrondro teo amin'ilay toerana hoe anay io rano io. Nandavaka lava-drano hafa indray ry Isaka nefa mbola nifamaly tamin'ry Isaka momba aniny kory zareo. Dia ahoana? Nandefitra indray Isaka teto dia nandeha nifindra toerana. Dia farana izy nahita toerana milamina sy mety tsara dia mipetraka teo. Jakoba zao a efa nahita hoe ty fihavanana ny dadany dia tsara foana ny vokany. Dia fantany hoe rehefa nanao an'izany Isaka dia nitahiny Jehovah. Inona ny anarantsika? Raha mananjanaka ianao dia tadio hoe rehefa miezaky ny modely tsara ianao dia tsy maintsy ho hitany zanakao zany dia isy vokany eo amin'ny foana. Nanana rahalahy hoe Esao Jakoba. Dia zao kambanaizy roalahy dia Esao niteraka voalohany. Fa efa niteny melohany efa Jehovah hoe tsy ohatra mazatra ny itranga satria lasa Esao le zokiny indray no hanompony zandriny. Efa alohabe dia efa fantatr' Jehovah hoe anahoana ny toetran' Esao sy Jakoba. Dia fantany hoe amin'ny Esao a tsy dia misy dikany loatra aminy ny fifandraisany amin'i Jehovah. Hita mihitsy hoe tsy zava-dehibe taminy izany rehefa natakalo ny sakafo ray baolina fotsiny ny zohany amin'ny malamato azy. Sady ny anina mihitsy izy mba namafisana an'ilay izy. Rehefa nivarotra ny zohany amin'ny malamato azy koa izy dia midika izay hoe manaiky izy hoe tsy ho azon'ilay tsodrano manokana avy amin'ny dadany. Nandeha ny fotoana. Efa antitra be Isaka. Dia nieritreritra izy hoe efa tokony hanome an'ilay tsodrano an'ny zanany lamato amin'izay. Mety tsy fantany hoe efa namidiny Esao ny zo amin'ny malamato azy. Fa nahoana nahoana dia niteny tamin'ny Esao izy hoe hanome an'ilay tsodrano amin'izay. Fa alohan'ny hanomezany an'ilay izy dia nasainy nandeha niaza aloha Esao dia hikarakara sakafo matsiro be ho anazy. Eniny Rebeka maman'izy roalahy ny resaka ny fanaovan' Isaka sy Esao. Niteneniny aingany Jakoba hoe ao ianao mody manao Esao dia ny mbola lasa niaza any izy. Naomby le tetika. Tsy fantatr' Isaka hoe Jakoba ny teo dia nitsodrano azy izy. Rehefa eniny Esao izany dia tezitra be mihitsy izy. Ndaovakaitsika ilay tantara ao amin'ny Genesisy toko fahafito amby roapolo dia manomboka eo amin'ny andininy faraika amby efapolo.
Taorian'izay dia nitana lolompo tamin'i Jakoba Esao no le tsodrano nomeny ny rainy azy. Ozy foana izy anakapo.
Efa kely sisy izao dia tonga ny andro Esao nanany dada. Dia ho vonoky Jakoba rahalahiko ao aorian'izay.
Rehefa nitantarain'ny olona tamin'i Rebeka ny teniny Esao lahamatoany dia tonga dia nampanatsony Jakoba faralahany ka ozy izy taminy.
Zao anaka, nitetika ny amaly faty Esao rahalahinao dia tiany ho vonoana ianao. Ko ary ny teniko anaka ka mandehana mandositra any amin'ny labanana dahako any Arana. Mijanona kely alohany aminy mandrapitony ny fahatezeran-drahalahinao. Rehefa afaka ny atezeran-drahalahinao aminao ka adiny ny zavatra nataonao taminy dia anirak'olona hakanao any. Fa ataoko ahoana ny amoy anareo mirahalahy anatin'ny ray andro?
Taorian'izany dia ozy foany Rebeka tamin'ny Isaka.
Tena maka leo any fiainako no reto zanaka vaviny tity reto. Raha sanatri Jakoba ka manambady zanaka vaviny tita ohatr'ireo zazavavy tompontanyreo dia aleoko maty.
Dia niantso an'i Jakoba Isaka ka nitsodrano azy sady nanafatrafatra hoe
aza maka vady eto kanana fa mandehana ny badana rama any an-tranony Betoela rainy reninao dia makavady amin'ny zanaka vavin'ny labanana tandreninao. Itahanao ilay Andriamanitra maherindrindra ka ataony manataranaka ianao sady ataony lasa be dia be ny taranakao. Dia ho lasa firenena lehibe ianao hitahanao sy ny taranao kokoa izy, ohatra ny tahinany Abrahama. Amin'izay ho lasanao ty tany ivahininao ty, izay efa nomen'Andriamanitra ny Abrahama.
Koa nalefa ny Isaka nandeha Jakoba, ka lasa nankany Padana Arama, ho any amin'ny Labana, zanak'i Betuela Aramianina, sady anatahan'i Rebeka reniny Jakoba sy Esao.
Nasain'ny ray aman-dreny nankany amin'ny Labana dadatohany Jakoba mba hitady vady. Mazava ho azy hoe no Esao no tena nahatonga azy mivady andefan'i Jakoba. Tadidio hoe talohan'izay dia nanana olana tamin'ny Filistina ny Isaka, nefa ry Filistina ireo tena hita hoe tsy te handamina an'ilay izy moramora mihitsiny. Dia ahoana? Inona no nataony Isaka? Nifindra toerana izy. Dia izao Jakoba zany ny tratran'ny olana ohatra izany koa. Ny rahalahiny mihitsy ny tezitra be aminy, dia lasa Jakoba nandeha. Niloza ny tranony sy ny fianakaviany, dia tsy maintsy nandeha tany amin'ny toerana lavitra be izy. Azony Jakoba natao tsara mihitsy ny janona. Efa ananany ange ny zonona matoa e. Afaka niteny tamin'ny dada sy mamana izy hoe zanga zazakely, zanga efa 70 taona e. Tsy nanao an'izany mihitsy Jakoba. Hozy fotsiny ny Baiboly hoe nankatony rainy sy ny reniny Jakoba ka lasa. Inona ny anarantsika? Hoe mety hanana olana koa tsika, nefa tsy mety alamina moramora mihitsy le izy. Tsika aloha mety tsy voatery hoe andeha hanao dia lavitra hoe mba tsisy hamono. Fa indraindray anefa, tena endry mihitsika raha ohatra hoe miala eo amin'ny toerana iray rehefa misy olana. Izay mihitsy le asaina ataontsika eo amin'ny oabolana toko fafito ambin'ny folo. Ozy ny andininy fahefatra ambin'ny folo, ohatra ny mamaky fefiloa izay mila ady. Dia lazainy koa hoe komela dia ny mbola tsiraikitra ny fifamaliana. Tamin'i Jakoba teny an-dalana ho any amin'ny dadatohany, dia niseho tamin'ny tao amin'ny nofo Jehovah. Nanome toky azy Jehovah hoe manohana sy miaro azy. Tsy midika akory izany hoe milamina amin'izay ny olana mahazo an'i Jakoba. Rehefa tonga amin'izay izy, dia nipetraka tao an-tranon'ilay dadatohany. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nisy zavatra nitranga. Hita tamin'izay indray hoe olona tia fihavana ny Jakoba. Ndovaka itsika ny Genesisy manomboka eo amin'ny toko fahasivy amby roapolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo.
Ary nananjanaka roa vavy Labana, Lea ny anaran'ny zokiny ary Raely ny anaran'ny zandriny. Tsy mba nahafinaritra nefa ny mason'ny Lea. Fa Raely ndray sady tsara bika ny tsara tarehy. Efa raiky mpitia tamin'ny Raely koa Jakoba, ka ozy izy.
Vony nanompo anao fetotoana mba hazoko an'ny Raely faravavinao.
Dia ozy Labana.
Aleoko menanao izy, toy izay omena olon-kafa. Mipetraha ihany ary ato amiko.
Dia nanompo azy fetotoana Jakoba mba hazony an'ny Raely. Nefa ohatrany hoe andry vitsivitsy fotsiny ilay izy taminy, satria izy tia azy. Ary ozy Jakoba tamin'ny Labana.
Omeo aho amin'izay ny vadiko fa efa tapitra ny fotoanany fanarahantsika. Avelao amin'izay anao firaisana aminy.
Dia nivorian'ny Labana ny olona rehetra teo an-toerana ka nanao fety be izy. Rehefa hariva nefa ny andro, dia ilay hazana ny vavy indray no nalainy ka nentiny tany amin'i Jakoba mba hanaova ny firaisana. Nomeny Labana ho mpanompon'ilay hazanany koa izy ilom-pampanompo vaviny. Rehefa maraina ny andro, dia hitany Jakoba fa hay le any tao. Dia ozy izy tamin'ny Labana.
Fa iny ny tiana ataonao? Mba hazoko an'ny Raely enke no antony nanompoko anao e. Ko maninona no ny fitahanao?
Dia ozy Labana.
Tsy fanao aty aminay mantsy ny mamoaka ny zandriny alohan'ny zokiny. Manaova aloha fety miaraka amin'io zanaky vavy matoa io mandritry ny herinandro, dia omenanao koa ny zandriny ao aorianan'izay. Mila manompo anahy fitotoana indray anefa ianao ho takalony.
Dia nanao fety nandritra ny herinandro niaraka tamin'ilay vavy matoa Jakoba, dia avy eo nomeny Labana ho vadiny koa Raely zanany vavy. Nomeny Labana ho mpanompony Raely zanany koa Bilha mpanompo vaviny.
Rariny raha tesitry Jakoba. Efa nifanaraka tamin'ny Labana izy hoe hiasa fitotoana ho anazy mba hanambadiny an'ny Rahely. Rehefa tapitra ilay fitotoana dia nanao fetibe ry zareo mba hankalazana an'ilay mariazy. Tsy Rahely anefa ilay vehivavin'ny sarimboalibena lefa tao amin'i Jakoba fa Lea. Alaivo sary an-tsaina nge ny atezeran'i Jakoba e. Tsy ny haiky Labana hoe namitaka fa nitady fialatsiny indray. Inona izao mety noeritreretin'i Jakoba? Nieritreritra ve izy hoe izao ve izany ny fomba nataterahan'i Jehovah n'ilay fampanantenany hoe ataony be dia be ohatra ny vovoka amin'ny tany ny taranako? Tsy haintsika raha nieritreritra an'izany izy na tsia. Rehefa nandeha ny fotoana dia niteraka enina taminy Lea. Zanak'i Lea izao Levi sy Joda. Izy ro lahareo nevin'ny foko be voninahitry indrindra teo amin'ny Israely. Mazava ho azy hoe tsy fantatr' Jakoba izany tamin'izany. Na izany aza dia tia fihavanana foany Jakoba. Nanambady an'i Lea izy dia nanaiky ny teniny Labana na dia tafa ohatra loatra aza ilay izy hoe asa fitotoana fanampiny ho anazy indray izy mba hazahoany an'i Rahely. Inona ny anarantsika? Tena diso fanantenantsika rehefa tsy mitana ny teni ny olona nifanaraka tamintsika. Tahafy nefa Jakoba. Miezah mafy mba hamela ny heloko ilay olona amin'ny fonao dia ataovy izay azonao atao mba hifandraisana tsara amin'ny foana. Efatra ambin'ny folo taona ny nanompony Jakoba ny Labana mba hahazona azy roa vavy. Dia mbola niasa eny taona fanampiny ho an'ny Labana izy mba hahazony biby fiompo ho anazy. Farany a, narahany ny didin'i Jehovah dia nangoniny ny fianakaviany sy ny biby fiompony rehetra dia tsy niteniteny tamin'ny Labana izy fa lasa nandehanody. Rehefa enin'ny Labana izany dia tezitra be izy. Lasa nanenjika an'i Jakoba izy. Tena nampididoza tamin'izay satria mety ho raikitra ny ady. Eritrereto nge izay mety ho nitrangy e. Tonga teo amin'ny toerana be tendrombohitra anankiray ry Jakoba. Angamba vao maraina tamin'izay dia mangatsiatsika ny andro. Misy ondry sy apondra sy rameva be dehibe dia eninao ny feoany sy ny fofony. Karakarain'ny mpanompon'i Jakoba ireo biby ireo satria mbola hanao dia lavitra ry zareo. Tampotampoka teo nefa dia mikikika ny mpanompony. Tonga kay Labana dia tsy izy rery fa miaraka amin'ny lehilahy matanjaka be izy. Mitaingina rameva ry zareo. Tsy hoe tsiditsidika fotsiny na tongavan-dry zareo. Ny lehilahy rehetra miaraka amin'ny Labana amin'izany miandry baiko fotsiny. Vetivety dia nitangorona teo daholo ny mpanompon'i Jakoba. Niady hevitra Jakoba sy Labana dia tany amin'izareo daholo ny mason'ny olona rehetra. Ny alina talohany io a, efa nampitandrina ny Labana tao amin'ny nofo Jehovah hoe tandremo tsara daholo izay zavatra holazainao amin'i Jakoba. Labana nefa na izany aza mbola tezitra be foana sady te hiady. Zavatra ronona nomezan'ny Labana tsiny an'i Jakoba. Izao ilay zavatra voalohany ny ampangany azy. Fa maninona ianao no nametsifetsy ahy ka nentinao toy ny babo azo tany anadiny zanako vavy? Nahoana ianao no nandositra mangingina fa tsy niteny tamiko ka nametsifetsy ahy? Mazava be mivalin'izany. Ozy izy Jakoba hoe kizana tahotra dia tsy niteniteny. Nieritreritra mantsy aho hoe mety alainao ankeriny amiko ny zanakao vavy. Nomentsiny koa Jakoba hoe nangalarin'i Jakoba hono ny andriamaniny tao an-tranony. Tena Rahely tokoa aloha no nangalatra an'ireo andriamanitra ireo e. Fa Jakoba nefa tsy nahalala an'izany mihitsy. Tsy hita mihitsy ilay izy na dia efa nisavain'ny Labana aza ry zareo. Nanomboka niaro tena amin'izay Jakoba avy eo. Ndao toizintsika ilay tantara ao amin'ny Genesisy toko faraika amby telopolo andinin'ny fahenina amby telopolo.
Ary tezitra Jakoba ka nanome tsiny mafy an'i Labana. Dia ozy izy tamin'i Labana.
Fa inona ny ratsy nataoko? Ary inona ny fahotana vitako ny dia nanenjika mafy avy tao aoriana tao ianao? Efa voasavanao daholo izao ny fananako. Ka inona tamin'izay tao an-tranonao no hitanao? Avoa eto mason'ny rahalahiko sy ny rahalahinao izany. Dia avelao ry zareo ny tsarantsika mianaka. Efa 20 taona zao no mipetraka tao aminao. Nefa tsy mba nisy an'izany hoe tsy navananaka izany mihitsy ny ondry manosinao. Tsy mba nisy no hoaniko mihitsy koa ny ondry lahinao. Tsy netiko tany aminao izay biby fiompinao ny viravirain'ny biby ity fa ny soloko. Nasainao nanonitra an'izay nangalarin'olona tamin'ny atoandro na tamin'ny alina koa. Ny danian'ny andro aho rehefa atoandro ary matin'ny atsika rehefa alina. Tsy nahita tory mihitsy koa. Efa 20 taona zao no mipetraka tao an-tranonao. Dia nanompo anao 14 taona mba hazoko an'ny zanakao roa vavy ary 10 taona kosa mba hazoko anjara tamin'ny ondry manosinao. Efa novanao 50 anefa ny karamako. Raha tsy nanampy ahy ilay andriamanitry ny raiko, ilay andriamanitry Abrahama sy ilay andriamanitra atahorana Isaka, dia ho efa nalefanao nody maina fotsiny aho. Efa hitan'Andriamanitra nefa ny fahoriako sy ny asa mafy nataoko, dia izany natonga azy hampitandrina anao alina.
Ary ozy Labana taminy.
Ireo vehivavy ireo dia zanako vavy, ireo ankizy ireo dia zanako. Ny ondry manosy dia ondry manosiko, ary fananako sy fananany zanako vavy izao rehetra hitanao izao. Ko inona moa ny ratsy azoko atao amin'ireo na amin'ny zanany naterany? Dao anao fifanekeny tsika asianao, ka izany no vavolombelona amintsika.
Dia nakavato Jakoba ka najoro no tsangam-bato ilay izy. Ozy koa Jakoba tamin'ny rahalahiny.
Makavato.
Dia nakavato ry zareo ka nataon'ny fanaingana. Nihinana teo ambonin'ilay vato be dia be mivangongo ry zareo tao aorianan'izay. Ary nantsony Labana hoe jegara sahadota ilay izy. Fa Jakoba kosa ny antso azy hoe galeda. Dia ozy Labana.
Reto vato mivangongo reto ny vavolombelona amiko sy aminao androany.
Izany nahatonga azy antso an'ilay izy hoe galeda sy hoe nitilika amin'ny fembenana fa ozy izy.
Aleo Jehovah naramaso antsika sianao rehefa tsy mifankahita isika. Raha mampijaly zanako vavy ianao na manambady afaka ohatran'ireo dia tadiovana tsy misy mahita azy izany. Dia Andriamanitra ny vavolombelona amintsika sianao.
Ozy koa izy tamin'ny Jakoba.
Reto vato mivangongo sy tsangam-batona orintsika reto no mariky ny fifanekena ny fanaovantsika. Reto vato mivangongo sy tsangam-bato reto no vavolombelona fa tsy hoatra ny reto vato reto aho mba hanisy ratsy ianao. Ary ianao koa tsy hoatra ny reto vato mivangongo sy tsangam-bato reto mba hanisy ratsy aho. Engane hitsarantsika ny Andriamanitra Abrahama sy ny Andriamanitra Nahora, ilay Andriamanitra ny rain'izy ireo.
Dia nanao fianenana tamin'ny anaran'ilay Andriamanitra atahorana Isaka rainy Jakoba. Taorian'izany, dia nanao sorona teo amin'ilay tendrombohitra Jakoba ary nasainy sakafo ny rahalahiny. Dia nisakafo ry zareo ary natory teo amin'ilay tendrombohitra. Ary ny fomarainy Labana ka nanoroka an'ireo zafikely ny zanany vavy dia nitsotra ano azy. Dia lasa nody Labana avy eo.
Nanao tsara ny asany tao amin'ny Labana Jakoba nandritra ny 20 taona na dia nanararoatra azy ary Labana sady nanambaka azy. Tsy naika an'izany mihitsy Labana fa mbola nanitrikitrika indray azy izy avy eo hoe anazy daholo ny ranomarina izay rehetra nentin'i Jakoba niaraka taminy. Nanome sosikevitra avy eo Labana hoe aleo manao fifanekena na fifanarahana mba ho azo antoka hoe rehefa haneriana any dia tsy fanisy ratsy ry zareo. Tsy hoe ty fihavanana akory Labana matonanao an'izany. Tiany ho azo antoka angamba hoe rehefa maty izy dia ny zanany lahy ihany no andova azy fa tsy hoe hiverina miaraka amin'ilay Andriamanitry ny fianakaviany zareo Jakoba dia haka n'ilay lova. Nahoana na ahoana nefa dia nanaiky Jakoba. Samy hafa-po daholona ny an-danina ny ankilany satria hoe tsisy hiady. Dia nisy tsangam-batona tsangana ho fahatsiarovana an'ilay fifanekena. Niaritra ny tsirary nandritra ny taona maro Jakoba, nefa nanaiky izy rehefa nasaina nanao fifaneke-pihavanana. Tsy nitana lolompo izy na nikely aza sady tsy namaly faty. Faly Jakoba satria ny lamima ihany iny. Fa izao nefa misy olana ray vaovao indray. nandefa iraka Jakoba mba ihona amin'ny rahalahiny dia iteny aminy hoe efa ny an-dalana hody izao Jakoba dia tia ny raha miavana tsara amin'izay izy sesao. Rehefa niveriny ireo irak'ireo dia nilaza hoe efa ny an-dalana ihona amin'ny Jakoba esao sady misy lehilahy efa jato miaraka aminy. Losy izany, mbola tezitra amin'ny Jakoba ve esao? Tena ara-dalàna be mihitsy raha natao ary Jakoba. Tsy te hiady amin'ny rahalahiny mihitsy izy na nikely aza. Andao jerentsika izao hoe inona ny zavatra nataony. Sokafy eo amin'ny Genesisy toko faharoa amby telopolo ngeny baibolinareo hoe dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo.
Dia natory teo izy tamin'iny alina iny, ary izao avy ny nalainy tamin'ny fananany mba atao fanomezana ho an'Esao rahalahiny. Osy vavy roanjato, osy lahy roapolo, ondry vavy roanjato, ondry lahy roapolo, rame efatelopolo mampinono miaraka amin'ny zanany, omby vavy efapolo, omby lahy folo, apondra vavy roapolo ary apondra lahy folo. Dia nomenin'ny mpanompony ny andiam-biby tsirairay ka ozy izy tamindry zareo.
Mandehana miampita meloa aho ary ataovy mifanelanelana ny andiam-biby.
Nomeny baiko koa ilay mpanompony voalohany hoe:
raha mifanena aminao Esao rahalahiko ka manontany hoe fa mpanompony izy ianao, dia andeha ho aiza ary anizy ireo biby oalohanao ireo? Dia teneny hoe any Jakoba mpanomponao. Fanomezana nalefany ho any Esao tompoko mantsy ireo, ary efa aorinanay ao koa izy.
Nomeny baiko ny faharoa sy ny fahatelo ary izay rehetra nanaraka ny andiam-biby hoe:
izany no lazainareo amin'ny Esao rehefa mifanena aminareo, dia lazao koa hoe ao arinanay ao Jakoba mpanomponao.
Nieritreritra mantsy izy hoe
raha andefasako fanomezana meloa izy dia ampitony azy izany, dia mety handray tsara izy rehefa mihony izay.
Te hiavana tamin'ny rahalahiny Jakoba, nandefasan'ny fanomezana be dia be mihitsy ny Esao, anjato ny biby nalefany ho anazy. Midika ve izany hoe sary tao ary Jakoba dia tsy sahifanatrika amin'ny rahalahiny? Tsy izany mihitsy, izy aza taloha kely ny aonany tamin'ny Esao a, mbola navita ny tolona tamin'ny anjely mandra-paraina ny andro satria te azo toko fanampina izy hoe mitaha azy Jehovah. Andao jerentsika hoe inona ny tranga rehefa ny ona amin'izay izy ro lahy. Avadio nge ny baibolinareo hoe ao amin'ny Genesisy toko fahatelo amin'ny telopolo dia ny andininy voalohany:
ary nitazany Jakoba ka hita ny fahatamy Esao niaraka tamin'ny efajato lahy. Dia nizarazarainy Jakoba tamin'ilay Israely ary ny mpanompo vavoroany ankizy. Nataony teny aloha ny mpanompo vavy sy ny zanany, dia avy eo ilay asy ny zanany, ary taorianandry zareo Rahely sy Josefa. Dia nandeha mialohandry zareo Jakoba ka niankohaka tamin'ny tany impito mandra-pahatonga ny teo akaiky ny rahalahiny. Esao koa nefa niazakazaka ny tsena azy ka namiana azy sady nanoroka azy. Dia nitomany teo izy mirahalahy. Rehefa hitany Esao ny zazamambehivavy dia ozy izy:
izy ireo miaraka aminao ireo?
Ary ozy Jakoba:
zaza nomen'Andriamanitra ny mpanomponao ireo.
Dia nanantony ireo mpanompo vavy sy ny zanany ka niankohaka. Nanantona koa ilay asy ny zanany ka niankohaka. Avy eo dia nanantony Josefa Israely ka niankohaka. Ary ozy Esao:
fa manina ianao no nandefa nyireny olona sy biby rehetra nifanina tamiko ireny?
Dia ozy Jakoba:
amin'izay ahakasitrahany tompoko.
Ary ozy Esao:
efa be dia be mihitsy fananako ry rahalahiko, fa aleo anao ihanina ianao.
Ozy anefa Jakoba:
aza atao an'izany moa e, raha kasitrahanao a dia mba raiso ny fanomezana tolotra. Tia hita ny endrika ao mantsy aho dia nitondra ny reny. Dia nahita ny endrika ao tokoa aho izao ka ohatra ny hoe nahita ny endrika Andriamanitra satria ny raisinao tsara. Mba raiso ireny fanomezana noentina ho anao e, fa tsy hodrano avy amiko ireny. Efa nankasitrahan'Andriamanitra mantsy aho ka manana n'izay rehetra ilaiko.
Dia mbola nisisika ihany izy ka nyraisinesao izany.
Nahafinaritra ireny ny afaran'ilay tantara. Tsy ny ady izy roalahy fa faly rehefa nifankahita. Samy nitomanitra zareo dia nifamihana. Hita indray teto hoe ty fihavanan'i Jakoba. Ahoana ny nampisehony an'izany? Nivavaka izy dia nanao zavatra nifanaraka tamin'ny vavaka nataony. Nandefasany fanomezana ilay rahalahiny dia nohajainy sy nomeny voninahitra matoana tsony hoe tompoko. Dia nikoka tamin'ny tany mpito koa izy. Inona ny anarantsika amin'izany? Hitantsika avy amin'io tantara io hoe tokony vonina anao an'izay rehetra azo ataontsika mba hiavanana amin'ny rahalahy sy anabavintsika. Betsaka ny zavatra azontsika ianarana rehefa mandinika ny tantaran'i Jakoba tsika. Rehefa nandrahona ny amono azy ny rahalahiny tamin'izy mbola tao an-trano dia lasa izy nandeha. Rehefa nifetsifetsehan'ny Labana izy tamin'ilay resaka Rahely sy Lea dia nandefitra. Rehefa nanenjika sy nanometsiny azy Labana dia nanaiky izy hoe hanao fifanekem-pihavanana. Dia rehefa eona tamin'ny Esau izy dia nandefa fanomezana aloha. Tadidio nefa hoe tamin'ireo zavatra niainany rehetrarehetraireo a, tsy izy mihitsy akory ny diso ka mila mialatsiana izy. Nefa nandritra ny androm-piainany dia hita hoe ty fihavanan'i Jakoba. Niantehatra tamin'i Jehovah izy dia nomeny fitahiana. Tsy nanadino azy mihitsy Jehovah dia hitany hoe ty fihavanana foana izy rehefa nifandray tamin'ny olona. Raha manahaka anazy tsika ka miezaka ho ty fihavanana foana na iaran'ny tsirariny aza na dia hoe misy manenjika aza na amin'ny olana madinidinika na amin'ny olana tena lehibe dia tsy hanadino antsika koa Jehovah. Hanome antsika fitahiana be dia be izy raha ohatra tsika ka ty fihavanana ohatra ny Jakoba.